на денешен ден во музичката историја.
6 април. На денешен ден 1945 година е роден Боб Марли. 6 април 1960 година Everly Brothers ја отворија нивната прва британска турнеја во Лондон. На денешен ден 1975 година на врвот на Билборд се најде синглот Philadelphia Freedom на Елтон Џон. Шести април 1977 година на првото место на Билборд се најде синглот Dancing Queen на ABBA. На денешен ден 1998 година почина Тами Уинет. Незиниот хит Stand By Your Man е класика на сите времиња. Шести април 1999 година на 91 година почина Red Norvo.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.